Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Hər şey bitdi. Müxalifətçilər seçki qanunlarına təklif edilən dəyişiklikləri belə qiymətləndirirlər.
O dəyişikliklər qəbul olunsa, Azərbaycanda heç nəzəri cəhətdən də azad və ədalətli seçkilər keçirmək mümkün olmayacaq.
BMT azərbaycanlı qaçqınlara yardımı dayandırır, çünki özünün yardıma ehtiyacı var. Azərbaycan Çindən qohum oldu. Çinli oğlanlarla azərbaycanlıların, azərbaycanlı qızların toyu haqqında eksklüziv reportaj.
Onların xoşbəxtliyi, onların səadəti həm Kitay cəmaatı üçün, həm Azərbaycan cəmaatı üçün bir xoşbəxtlikdir.
Və Kosova içində Kosova, qopub dövlət olan Kosovanın özü də separatizmlə üz-üzədir. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün Bakıda Amerika rəsmiləri Güam ölkələrini Avrotantik məkana inteqrasiya üçün siyasi və iqtisadi statlara çağırıblar. Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanı demokratik islahatlara və Avroatlantik məkana inteqrasiyaya çağırır. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Dorsey mayın 29-da Bakıda başlayan Güamın inkişafına həsr olunan tədbirdə bəyan etdi.
Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Güam hüsusi ilə birgə demokratik dəyərlərin inkişafı vəzifəsi ilə regional təhlükəsizliyi təmin edə bilər. Demokratik dəyərlərə baxlılıq, demokratik islahatların keçirilməsi və Avroatlantik məkana inteqrasiya bu bölgədə yerləşən dövlətlərin müstəqilliyin, təhlükəsizliyin və tərəqqisinin təminatının ən yaxşı yoludur.
Amerika səfiri deyir ki, Güam artıq regional və dünya miqyası məsələlərdə rolunu artırıb, azad ticarət zonası yaradıb, qlobal enerji təhlükəsizliyində rol alıb və fövqəladə hallara cavab tədbirlərini həyata keçirə bilib. Xanım Dörsi vurğulayır ki, bütün bunlar elə Amerikanın da məqsədləridir və indi Vaşinqton Güam çərçivəsində ümum Avropa standartlarını inkişaf etdirə bilən proqramları nəzərdən keçirir. Səfir onda deyir ki, regionun təhlükəsizliyi Güam ölkələrindəki münaqişələrin dinc həll yolunun tapılmasından asılıdır. Buna görə də Amerika ATƏT-lə birlikdə səylərini davam etdirəcək.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Güamla bağlı konfransda iştirak edən Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini David Merkel deyib ki, İslahatlar deyəndə onlar Güam ölkələrində yüksək gömrük rüsumlarının azaldılmasını, vergi və sərhəd qaydalarının sadələşdirilməsi, korrupsiyanın ləğvi, sahibkarların hüquqlarının qorunması, əsasız hüquq maneələrinin aradan qaldırılması və ticarəti sadələşdirməyi nəzərdə tuturlar. Merkel xatırladıb ki, Azərbaycan istisna olmaqla Güamın bütün üzvləri Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür və Azərbaycan da quruma üzvlüyü üçün bütün imkanlarını səfərbər etməlidir. David Merkel onu da deyib ki, oktyabrda keçiriləcək seçkilər Azərbaycanın siyasi islahatlara meylliyinin demokratiyanın nə dərəcədə sadiqliyinin göstəricisi olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistandakı Azərbaycan sülh məramlarının sayı 2 dəfədən də çox artırılır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavinə Arəz Əzimov deyib ki, Əfqanistanda xidmət edən Azərbaycan hərbçilərinin sayı 100-ə çatdırılacaq. Əzimov bildirib ki, qərar Kosovadan sülh məramlarının çıxarılması ilə bağlıdır. Əfqanistandan başqa Azərbaycanın İraqda da 150 sülh məramlısı var. Ərzağın indiki yüksək qiymətləri düşəcək, amma yaxın 10 illikdə ərzaq hələ də bahalı qalacaq. İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatının və BMT Ərzaq Proqramının birgə hazırladığı hesabatda belə deyilir. Hesabatda qeyd olunub ki, yaxın 10 ildə buğda və taxılın qiyməti əvvəlkindən 40-60% yuxarı olacaq. Bu isə milyonlarla adamın azlığa, ehtiyac içində yaşamasına səbəb ola bilər. Türk dilli ölkələr Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatova Nobel mükafatına namizədliyini irəli sürüblər. Türkiyənin Turizm və Mədəniyyət Naziri Ertuğrul Günay bugün belə deyib. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül də Aytmatovun namizədliyini dəstəkləyəcəklərini bəyan edib. Türk dilli dövlətlər birliyində Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızistan respublikaları və Rusiyanın Tatarstan və Başqırdistan muxtar respublikaları daxildir. Çingiz Aytmatov özü isə bu ayın əvvəlindən Almaniya xəstəxanalarında böyrək çatışmazlığı ilə mübarizə aparır və onun vəziyyəti hələ də ağır olaraq qalır. Türkiyə İraqın şimalındakı Kür yaraqlılarına qarşı hava əməliyyatları aparıb. Bugün Türkiyə əsmiləndirdiyinə görə təyyarələr 16 yaraqlı obyektinə hücum edib, əməliyyatlar uğurlu olub. Kürdlər tərəfdən hələ ki heç bir reaksiya bildirilməyib. Türkiyə bu ildə İraqın şimalındakı Kür yaraqlarına PKK-ya qarşı birinci sərəf əməliyyatlar aparmışdı. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Ki Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir də təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar, digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Dövlət televiziyasının qapıları müxalifətin üzünə bir yolluq bağlana bilər. Əgər sabahdan parlamentdə müzakirələri başlayan seçki məcəlləsinə yeni dəyişikliklər təsdiq edilsə. Halbuki bu günlərdə Avropa Şurasının monitoring komitəsi Azərbaycana 3 tövsiyə verib. Deyib ki, onlarsız payızdakı prezident seçkilərini ədalətli keçirmək olmaz və tövsiyələrdən biri də odur ki, bütün siyasi partiyalara və bloklara dövlət mediasında bərabər şəkildə pulsuz efir verilməlidir ki, xalqa öz sözlərini çatdıra bilsinlər. Seçki qanunlarına başqa dəyişikliklər də edilə bilər, müxalifətçilərsə düşünür ki, artıq hər şey bitdi, Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Sabah parlamentin müzakirəsinə iki məsələ çıxarılacaq. Bunlardan biri sərbəst toplaşma, o biri isə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı qanun layihələrdir. Bu haqda məlumat verən millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, dəyişikliklərə görə prezidentliyə namizədlərin təbliğatı üçün seçki fondunun məbləği 10 milyon manata qədər artırılıb. Millət vəkilliyinə namizədlər üçün isə bu məbləğ 500 min manat olacaq. Digər dəyişikliklərlə bağlı Zahid Oruç bunlar deyir.
Birinci olaraq cinayət məcəlləsində seçki prosesinə müdaxiləyə görə cəzanı nəzərdə tutan müddəalar eyni zamanda məcəlləyə daxil olunacaq. Həmçinin exit poll-un qeydiyyatı 2005-ci ildə bizim praktikamızda özünü yeni göstərən bu hal artıq qanunvericiliklə təsbit olunur və bilavasitə MSK-nın borcudur ki, onların qeydiyyatını aparsın və bu qurumlar, müxtəlif strukturlar belə exit poll funksiyasını həyata keçirsinlər. Təbliğat təşviqat materiallarının müəyyənləşdirilmiş yerlərdə vurulması qaydası təsbit olunursa olunur ki, digər müxtəlif dövlət obyektlərinə və s. kimi binalara onun vurulması yasaq edilsin.
Məcəlləyə əlavə və dəyişiklikləri nəzərdə tutan layihədə seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişməsi yer almayıb. Dövlət televiziyasında və rəsmi mətbuat orqanlarında seçki təbliğatının aparılması qadağan olunub, seçki kampaniyasına və seçki təşviqatına ayrılan müddət azaldılıb. Bundan başqa seçki siyahılarında adları olmayan vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etməyəcəklər, şəxsiyyət vəsiqələrini göstərməklə seçkidə iştirak edə biləcəklər. Prezident seçkisində iştirak edəcək politoloq Eldar Namazov bildirir ki, bu dəyişikliklər qeyri-bərabər mübarizə şəraitini daha da artıracaq.
O dəyişikliklər qəbul olunsa Azərbaycanda heç nəzəri cəhətdən də azad və ədalətli seçkilər keçirmək mümkün olmayacaq. Seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı heç bir dəyişiklik təklif olunmur. Bu təkliflərin ən böyük qüsurudur. Seçki kampaniyası 4 aydan 2 aya kimi endirilir. Təbliğat imkanları, təbliğat vaxtı, həm dövlət televiziyasında qadağalar qoyulur, həm də vaxtı da məhdudlaşdırılır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan müxalifəti yalnız seçki kampaniyaları zamanı imkanı olur telekampaniyalarda çıxış edib öz fikirlərini çatdırmağa. Onda biz bu məsuliyyətləri demokratiya zidd hesab edirik.
Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Arif Hacılı da təmsil olunduğu partiyanın dəyişiklikləri qəbul etmədiyini bildirir. Onun fikrincə, bu dəyişikliklər müxalifətin imkanlarını məhdudlaşdırır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə müxalifətin iddialarını əsasız sayır. Partiyanın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bildirir ki, dəyişikliklər dünya praktikasına əsaslanır. Seçki texnologları isə hesab edirlər ki, əslində bu dəyişikliklərsiz də normal seçki keçirmək olar, əgər qanunvericilik normal tətbiq olunsa. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov deyir ki, indiki dəyişikliklər, məsələn, seçki depozitlərinin artırılması ya da dövlət televiziyasında pulsuz efir vaxtının ləğv olunması dəyişiklikləri əslində geri addım kimi qiymətləndirilməlidir.
Bəzi məsələlərdə kiçik dəqiqləşdirmələr olsa, müəyyən texniki xarakterli müsbət məqamlar olsa da, ancaq bir tövlükdə məcəllədə ciddi dəyişiklik yoxdur. Bir sıra məsələlərdə geri addımdır. Çünki seçki məcəlləsində təklif olunan dəyişikliklər əslində mahiyyət etibarilə yeni bir şey vermir, mövcud seçki praktikasını dəyişdirməyəcək.
Seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin sayı ümumilikdə 86-dır. Onların çoxu texniki xarakterlidir. Venesiya komissiyası isə seçki məcəlləsinin yekun rəyini gələn ayın birinci yarısında açıqlayacaq.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Azərbaycan siyasəti daha çox hansı idman növünə oxşuyur? Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz bununla bağlı saytımızın ziyarətçilərinə müraciət eləmişik və sorğuda iştirak edənlərin 53% deyib ki, Azərbaycan siyasəti boksa oxşuyur. 11% deyib ki, şahmata bənzir və 19% bu fikirdədir ki, bədii gimnastikaya oxşuyur. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirdə İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramı olacaq.
Tanınmışlar.
Gecədən gedər, kervan gecədən gedər, gecə uzun, həmdəm yox, zəhləm gecədən gedər.
Niyə yaşayırsınız, Məmməd Məlif?
Yaşayıram mı? Təzə xəbər.
Yaşamırsın.
Qətiyyəm. Doğrudan İlqar, bu şəkər qadın təbiətli bir şeydir. Çox mızmızı bir təbiəti var. Nə öldürür, nə dirildir.
Məhəmməd Məhəm, təhlih nədir, təh yaşamaq?
Biz tənhalıq bürcüyük. Göydə odur, yerdə mən. Dərdə ki, əyilmirəm, dağ çəkirəm dərdə mən.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbətimiz şair Məhəmməd Aslandır. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlara təxminən 23 dəqiqədən sonra qulağı asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. BMT Azərbaycanlı qaçqınlara yardımı dayandırır, çünki özünün yardıma ehtiyacı var. Artıq 3 ildə dünyada ərzaq qiyməti təxminən 2 dəfə artıb. Bu artıma görə indi Dünya Ərzaq Proqramı Afrika ölkələrindəki, Kamboca'dakı, Haiti'dəki aclara kömək eləməyə pul çatdıra bilmir, büdcəsi çatmır. Məsələ o qədər qəlizləşib ki, dünya liderləri gələn həftə Romada toplaşıb, aclığın qarşısının necə alınmasını müzakirə edəcəklər. BMT-nin Azərbaycana yardımı kəsməsinin nəticəsi nə ola bilər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu danışacaq.
Bir aydan sonra, yəni iyunun 30-unda BMT-nin ərzaq proqramı Azərbaycan qaçqınlarına 15 il əvvəl başladığı ərzaq yardımını dayandıracaq. Beləliklə, iyun ayının sonundan başlayaraq Azərbaycan dövləti qaçqınlara ərzaq yardımını tamamilə öz üzərinə götürəcək. BMT-nin ərzaq proqramı ilk dəfə Azərbaycanda fəaliyyətə başlayanda 450 minə yaxın qaçqını ərzaqla təmin edib və getdikcə Azərbaycan hökuməti qaçqınların ərzaq yardımını öz üzərinə götürməyə başlayıb. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Əli Həsənovun sözlərinə görə BMT-nin ərzaq proqramı indi cəmi 75 min qaçqına ərzaq yardımı verir, qalan qaçqınlara yardımı Azərbaycan hökuməti eləyir. Hələ bir qədər əvvəl BMT ərzaq proqramının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Lin Müller dünyada gözlənilən ərzaq böhranının Azərbaycana da təsir edəcəyini bildirmişdi. Komitə sədri Əli Həsənov dünyanı gözləyən ərzaq qıtlığını Azərbaycan üçün də problem sayır. Amma hesab edir ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə qaçqınların ərzaq təminatını dövlət öz üzərinə götürdüyündən bağlaşma və ərzaq qıtlığı yaransa belə bunun məcburi köçkünlərə verilən ərzağa təsir olmayacaq.
Ümumiyyətlə mən deyə bilmərəm, ancaq qaçqın köçkünlərimiz, məcburi köçkünlər hansı ki, ərzaq təminatı da yerləşiblər, istifadə edirlər ərzaq təminatından, onlarda problem olmayacaqdır.
BMT-nin ərzaq proqramı çərçivəsində indiyə qədər Azərbaycandakı məcburi köçkünlərə və əhalinin az təminatlı təbəqəsinə 115 milyon dollar dəyərində müxtəlif çeşidlərdə 165 min ton ərzaq paylanıb. Məcburi köçkünlərə ərzaq yardımının verilməsi heç də problemsiz deyil. Misal üçün, bəzi qaçqınlar yardımları 2 aydan bir ala bilirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin köçkünlərin ərzaq təminatı ilə bağlı həyata keçirdiyi layihə zamanı bu çatışmazlıqlarla yanaşı digər faktlar da üzə çıxıb. Mərkəzin eksperti Rauf Qasımov deyir ki, məcburi köçkünlərin əsas narazılıqlarından biri paylanan ərzaqlardan bəzilərinin yeməyə yararsızlığı ilə bağlıdır. Rauf Qasımov deyir ki, yararsız ərzaq deyəndə bu əsasən düyü və unda özünü göstərir.
Amma düyünün keyfiyyətindən əksər cəmaat narazılıq eləyir. Çünki düyü deyir, başı istifadəyə yaramır. Bəzi ona verilən düyü yeməyə də yaramır. Və un elə olur ki, məsələn də həmişə olmur, verilən undan istifadə üçün yaramır. Ancaq deyir, toyuğa düzüyə yarayan belə bir şeylərdir. Yəni, insan yeməyə üçün yaramır.
Füzuli rayonundakı Qaçın qəsəbəsində yaşayan İlşad Əliyev olaraq verilən ərzağın keyfiyyəti ilə bağlı konkret söz deməyə çətinlik çəksə də, verilən yardımların azlığından şikayətçidir.
Bu, əhalinin insanları vətəndaşı qane eləmək barədə qane eləməz əlbəttə. Amma indi ki, iqtisadi vəziyyəti durumu nəzərə alıb, ham Allaha şükür eləyir. Deyir ki, elə buna da bərəkət. Yenə buna da şükür. Nə yaxşı ki, verirlər.
Qaçqınlara verilən ərzaq və yanacağın bir hissəsinin oğurlanması hallarına gəlincə, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov deyir ki, bu məsələlərlə bağlı onda hər hansı məlumat yoxdur. Əksinə, komitə sədri deyir ki, onlarda məlumatlar var ki, qış aylarında qaçqınlara verilən yanacağı bəzi qaçqınlar özləri işlətməyib kimlərəsə satırlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rauf Qasımov deyir ki, əksinə, onlarda olan məlumatlara görə isə Qış aylarında hər qaçqına bir ayda verilən 30 litr yanacaqdan onu paylayanlar hər dəfə 5 litr kəsir. Ancaq komitə sədri bundan xəbərsiz olduğunu deyir. Hazırda həm BMT-nin ərzaq proqramı, həm də Azərbaycan hökuməti məcburi köçkünlərə 5-6 adda ərzaq yardımı verir. Bura adam başına bir ayda 5 kilogram un, 1 litr bitki yağı, 1 kilogram düyü və elə eyni çəkidə noxud, duz və şəkər tozu daxildir. 2008-ci ildə qaçqın və məcburi köçkünlərin təkcə ərzaq təminatına dövlət büdcəsindən 11 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Ümumilikdə isə qaçqın və məcburi köçkünlərin su, qaz, elektrik enerjisi haqqının ödənilməsindən tutmuş kommunal xidmətlər, daxili telefon danışıqları və kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsinə bu il dövlət büdcəsindən 150 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Azərbaycanda özəl klinika bumu yaşanır. Necə ki, bir neçə il qabağacan saysız hesabsız özəl institutlar, xarici institutların Bakıdakı filialları var idi. Belə bolluğu bəyənənlər də var. Onlar düşünürlər ki, bazar iqtisadiyyatı insanlar üçün seçim imkanı yaradır. Amma çoxluqdan giləylənənlər də var ki, hər yoldan ötən də tibb mərkəzi açır. Axır illər bir xeyli institut bağlandığı kimi tibb mərkəzlərinə qarşı da ölçü götürülür, amma sual yaranır ki, keyfiyyət yaxşılaşırmı? Bu həftə Azadlıq Radiosunda səhiyyə sahəsindəki vəziyyəti araşdırırıq. Həmkarım Saadet Akif qızının bugünkü söhbəti özəl klinikalar haqqındadır.
Azərbaycanda 540 özəl tibb müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Kosmetik, göz və ümumi terapiya profilli özəl tibb müəssisələri dövlət xəstəxanalarından, poliklinikalarından fərqli nə təklif edir? Qiymətlər necə tənzimlənir? Texniki avadanlıq hansı parametrlərlə seçilir? Özəl tibb müəssisəsinin xidməti keyfiyyətlidirmi? Bu suallara cavab tapmaq üçün Bakının mərkəzində yerləşən özəl tibb müəssisələrindən birinə baş çəkdik. Hər yer təmiz görünür. Pasiyentlər üçün ayrıca kreslolar qoyulub. Müştəriləri qəbul edən qızların qarşısında isə xidmət qiymətlərini əks etdirən kitabçalar var. Məsələn, burada qanın ümumi müayinəsi 6-7 manatadır. Digər analizlərində qiyməti ucuz görünmür. Müəssisənin direktoru Hikmət İsmailov deyir ki, qiyməti bazara uyğun formalaşdırırlar. Həm də özəl müəssisə kimi xərcləri çoxdur.
Yavaş-yavaş insanlar alışdılar ki, vallahi elə ən pul verilən şey adamın canıdır.
Hikmət İsmailovun sözlərinə görə onlar dünya tibbinin son yenilikləri ilə ayaqlaşmağa çalışırlar. Bu müəssisəyə ucuz başa gəlməsə də, direktor deyir ki, özəl müəssisələr arasında yaranmış rəqabət bu xərcləri tələb eləyir.
Tıb biri maraqlanır ki, tutaq ki, polimera zəncirvarı analiz etmək üçün filan mərkəz aldı, qoy mən də alım. O aldı, artıq tutaq ki, burada bir stadiyalar var, məsələn, 4-cü sinif. Son mərhələ avadanlığını alıbsa, qoy mən də ondan alım.
Bakı sakini Nicat Fətəliyev böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən atasını özəl klinikada müalicə elətdirir.
Atam hemodializ xəstəsidir. Bununla bağlı müraciət eləmişik. Artıq 9-cu seansdır burada qəbul olunur.
Biz, belə deyək, bura qiymət pulludur. Bu sizə problem yaratmır?
O, yəni ki, həmin dediyim situasiya nəzərə alsaq ki, təmizliyi, həkimlərin qayğısını, o iş ikinci plandadır, yəni.
Özəl tibb müəssisələrdən birinin direktoru Hikmət İsmailov hesab eləyir ki, özəl tibb müəssisələrinin xidməti şəxsi maraqlara görə daha keyfiyyətli olur. Amma bir neçə il əvvəl Səhiyyə Nazirliyi məhz düzgün analiz aparılmadığı aşkara çıxan bir neçə tibb müəssisəsinin bağlanmasına qərar vermişdi. Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov deyir ki, özəl tibb müəssisələri ləng inkişaf etsə də, əvvəlkilərdən fərqlənir və xidmətlərində keyfiyyət dəyişikliyi müşahidə olunur. Amma cənab Cəbrayılov hesab eləyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin xidmətin keyfiyyətini qiymətləndirən standartları olmadığından özəl müəssisələrin göstərdiyi xidmətin keyfiyyətli olub-olmamasını artıq müştəri özü dəyərləndirir. Bir neçə xarici ölkələrdə təcrübə keçən cərrah Rauf Şahbazov isə deyir ki, Azərbaycandakı özəl tibb müəssisələrində elmi tədqiqatlar aparılmır, kadr yetişdirilmir.
Bizim yəni bizdə mən bilmirəm nə dərəcədə yəni var, amma o qədər də mən deyərdim ki, bugünkü gün üçün məncə kifayət deyil, yəni mənim fikrimə görə.
Bir tibb müəssisəsi açmaq neçəyə başa gəlir? Mütəxəssislərin fikrincə, ilkin mərhələdə bu sahəyə 3 milyon manata yaxın investisiya qoymaq lazımdır. Bəs pulu olan hər bir kəs özəl klinika aça bilərmi? Səhiyyə Nazirliyindən deyirlər ki, istənilən adam qurumun tələblərinə cavab verdiyi təqdirdə lisenziya ala bilər. Ancaq apardığımız araşdırma zamanı onu da öyrəndik ki, lisenziya almaq elə də asan deyil. Özü də təkcə lisenziya almaq yox, elə klinikanı işlətmək baxımından da çətinliklər yarana bilər. Gərək söykənə biləcəyi nüfuzlu dövlət məmuru ola, yoxsa davamlı yoxlamalar klinikanın fəaliyyətini iflic edə bilər.
Saadet Akif qızı. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycan Çinlə qohum oldu. Birazdan Çinli oğlanlarla Azərbaycanlı qızların toyu haqqında məxsusi reportaj.
Bizim cavan oğlanlar dünyanın bütün yerlerine səfərləniblər. Kimisə Nem qalıb, kimisə Ukrayna qalıb, kimisə Belarus qalıb, kimisə Kitay qalıb. Amma bu şanlı, bu səhnə daha ayrı aləmdir. Böyük bir fəlsəfədir.
Azadlıq Radiosunun sabah səhərki xəbər ətər verilişində isə ən son xəbərlərdən başqa nələri dinləyə bilərsiniz?
101.7 FM. Sabah Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişində Milli Məclisdə müzakirə ediləcək seçki məcəlləsinə və sərbəst toplaşma haqqında qanunlara əlavə və dəyişikliklərdən danışacaq. Qonaqlarımız da olacaq. Ekspert Hafiz Həsənov da bu mövzuda söhbətimizə qoşulacaq. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru, tibb elmləri doktoru Faiq Ağayev isə ölkədə siqaret əleyhinə mübarizədən danışacaq. Xəbərlər, mətbuat icmalı reportajlar da öz yerində. Sabah səhər saat 8-ə və 9-a radionuzun dalğasını 101.7 FM köklüyün.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Kontekst verilişi davam edir. Kosova içində Kosova. Qopub dövlət olan Kosovanın özü indi separatizm problemi ilə üzləşib. Kosova 10 il qabaq Balkan müharibəsində Serbiyadan ayrılmışdı, deyirdi ki, xalqların öz müqəddəratını təyin eləmək hüququ var və bu ilin fevralında bunu referendum keçirməklə bir daha təsdiqlədi. Bundan sonra Amerika başda olmaqla bir çox qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanıdılar, amma ərazisində separatizm ocaqları olan ölkələr Rusiya, Gürcüstan, Azərbaycan və başqaları bunun əleyhinə çıxdılar. Kosovanı Abxaziya ilə, Osetiya ilə, Qarabağ ilə müqayisə edirdilər, amma indi Kosovanı Gürcüstana bənzətməyə başlayıblar. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Bir vaxtlar Kosova probleminə donmuş münaqişə deyirdilər. İndi Kosovanın öz daxilində donmuş münaqişə yaranır. Bu, Şimali Kosovadır. Özünü yenicə müstəqil dövlət elan eləmiş Kosova iki yerə bölünür. Albanlar yaşayan cənuba və serblər yaşayan şimala. Bu həftə Avropa Birliyi elan eləyəndə ki, Kosovaya polis qüvvələri yerləşdirməyə təxirə salır, çoxları fikirləşdi ki, bu adi bürokratik problemdir. Ancaq ekspertlərin fikrincə bu, Serbiya ilə Rusiyanın birgə işinin nəticəsidir. Fevralda Kosova Serbiyadan öz müstəqilliyini elan eləyəndə burada sabitlik yaratmağı və saxlamağı Avropa Birliyi öz üzərinə götürdü. Hazırda bu funksiyanı BMT və onun KFOR adlanan hərbi qüvvələri yerinə yetirir və BMT-nin mandatı iyunda başa çatır. İndi Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı veto hüququ ilə hədələyərək bu keçidin qabağını alır. Avropa Birliyi rəsmiləri indi deyirlər ki, Birlik Kosova missiyasına sentyabrdan tez başlaya bilməyəcək. Kosovanın paytaxtı Priştinadakı təhlilçi Abdullah Robac radiomuza deyib ki,
bu qeyri-müəyyən vəziyyət iki bəd xəbər verir. Birincisi, Belqrad Kosovada hələ də rol oynaya bilir. İkincisi, Kosovanın öz qurumları hələ təşəkkül tapmadığına görə öz səlahiyyətlərində olan işləri görə bilmirlər.
Beynəlxalq böhran qrupunun təhlilçisi James Lyon isə deyir ki, əslində Kosova iki yerə artıq parçalanıb.
Baş verən faktiki parçalanmadır. Beynəlxalq aləmin KFOR adlanan hərbi qüvvədən, yəni zordan istifadə edən başqa, Kosovanın şimalına təsir eləmək imkanı yoxdur.
Təhlilçilərin fikrincə hadisələrin gedişi göstərir ki, Kosovanı özündə saxlaya bilməyən Serbiya indi Rusiyanın köməyi ilə Kosovanı parçalamaq istəyir. Və belə getsə Kosovanın şimalı öz müstəqilliyini elan eləyə bilər və yeni donmuş münaqişə yarana bilər. Beynəlxalq böhran qrupundan Balkan təhlilçisi James Lyon deyir.
Bu sırf donmuş münaqişədir və heç bir şans yoxdur ki, bu münaqişə Amerikanın və Qərbi Avropanın istədiyi şəkildə həll olunsun.
Lyon deyir ki, Kosova daxilində serblər yaşayan şimal təxminən Gürcüstan daxilində Abxaziyanı xatırladacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kosovada müharibə başa çatıb, amma orada bombalar partlamaqda davam edir. NATO etiraf edir ki, 90-cı illərin axırı apardığı əməliyyat zamanı Kosovaya 1500-dən çox kaset bombası atıb. Kaset bombaları təyyarədən atılanda havada partlayır və içindəki yüzlərlə kiçik bomba ətrafa səpələnir. Döyüşdə çoxlu ölümə və yaralanmaya səbəb olmaqla yanaşı belə bombalar müharibədən sonra da təhlükəli olur, çünki müharibə zonalarında çoxlu sayda partlamamış kiçik bombalar qalır. Mülki əhali xüsusən də uşaqlar arasında ölümə, xəsarətlərə səbəb olur. Dünya kaset bombalarından qurtula biləcəkmi? İrlandiyada aparılan danışıqlarda 100-dən çox ölkə razılığa gəliblər ki, kaset bombalarını daha istifadə eləməsinlər, amma bu problemin həlli demək deyil. Ruzan Rəşid qızın söhbəti.
Kaset bombaların qadağan olunmasına 100-dən çox ölkə razılıq verib. Müqavilə rəsmən sabah qəbul olunmalı, dekabrda isə imzalanmalıdır. Razılıq İrlandiya paytaxtında Dublində keçirilən toplantıda əldə olunub.
This document is so strong. This is an incredibly
Bu çox güclü, çox müsbət sənəddir. Bu sənəd beynəlxalq davranış qaydalarında yeni norma yaradır. Yeni normaya görə kaset bomba ehtiyatlarının saxlanması yol verilməzdir. Onların saxlanması ləkədir. Bu sənəd həm də o deməkdir ki, partlayıcıdan istifadə beynəlxalq aləm üçün yol verilməz olmağa başlayır.
Thomas Nash beynəlxalq qrupun kaset bombaları ehtiyatları koalisiyasının başçısıdır. Kaset bombalarının qadağası barədə təbliğatı məhz Nash aparıb. Əldə olunan razılığa görə 111 ölkə kaset bombalarından heç vaxt istifadə eləməyəcəyinə, belə bomba istehsal eləməyəcəyinə söz verir. Kaset bombalarının ən pis cəhəti odur ki, onlar müharibədən sonra belə yüzlərlə adamın ölümünə şikəstliyinə səbəb olur. Çünki kaset bombası mina kimidir. Onun düşdüyü yer illərlə təhlükə obyekti olaraq qalır. Kaset bombalarını müharibə vaxtı havadan xüsusi yeşikdə atırlar. Havada partlayan yeşik minlərlə kiçik bombanı geniş əraziyə dağıdır və adətən parlaq rənglənmiş bombalar uşaqların diqqətini cəlb edir. Kaset bombaların ən böyük istehsalçıları Bombaların qadağan olunması barədə sənədə imza atmayıb. Bu isə sənədin əhəmiyyətinə şübhə yaradır. Müqaviləyə imza atmayanlar Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Hindistan, İsrail və Pakistandır. Bu ölkələr kaset bombalarını çox əhəmiyyətli hesab edir, çünki məhz kaset bombaları müharibə zamanı düşməni böyük ərazilərə buraxmamağa kömək olur. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, Vaşinqton kaset bombalarının əleyhinə olanların humanizmini bölüşür, amma Kaset bombaları hərbi baxımdan nə qədər sərfəli olduğunu göstərib və onların Amerika silah ehtiyatları sırasından çıxarılması Amerika əskərlərinin, onların partnyorlarının həyatını təhlükə altında qoyur. Amma Vaşinqton BMT-nin kaset bombaları ilə bağlı apardığı danışıqlara maraqla yanaşdığını bildirir. Kaset bombalardan Kosovada, Livanda, Əfqanistanda, Kamboçada istifadə olunub.
Ruzan Rəşidqızın söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan Çinlə qohum oldu. Birazdan Çinli olanlarla Azərbaycanlı qızların toyu haqqında ekskluziv reportaj.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əhməd Cintau, yaxud Məmməd Siung. Belə adlar artıq Azərbaycanda reallığa çevrilməkdədir. Azərbaycana alver eləməyə gələn Çinli gənclər artıq burada ailə qururlar. Çinin əhalisi artıq 1 milyard 300 milyonu keçib. Bu ölkənin əhalisi hər il 1 Azərbaycan qədər artır. Artım ilə 10 milyon nəfərdir. Hələ hökumət artımın qabağını bir ailə, bir uşaq siyasəti ilə almaq istəyir. Bu siyasətə görədir ki, bütün şərq xalqları kimi Çinlilər də tək uşaqlarının oğlan olmasına üstünlük verirlər və hər doğulan 100 qıza 120 oğlan uşağı düşür. Çinli oğlanlarla Azərbaycan qızları hansı dildə ünsiyyət qurublar? Jurnalist Müstəcəb Məmmədov reportajı.
Astarada çalışan Çin vətəndaşları yerli sakinlərlə həm də qohum olurlar. Zəmafət və Günay Meytevə bacıları ticarətlə məşğul olan Çin vətəndaşları ilə ailə qurublar.
Onların səadəti həm Kitay cəmaatı üçün, həm Azərbaycan cəmaatı üçün bir xoşbəxtlikdir. Bizim cavan oğlanlar dünyanın bütün yerlərinə səfərləniblər. Kimisə Nem qalıb, kimisə Ukrayna qalıb, kimisə Belarus qalıb, kimisə Kitay qalıb. Amma bu şanlı, bu səhnə daha ayrı aləmdir. Böyük bir fəlsəfədir.
Astarada ən böyük şahlıq sarayında keçirilən toyda Azərbaycandakı Çinli iş adamları da iştirak ediblər. Çin vətəndaşı Jian Jianwu və Ye Jianxing Bir ildən çoxdur ki, Azərbaycanda ticarətlə məşğuldurlar. Onlar bir neçə dəfə Astaranın Kicaba qəsərəsində olublar və Meytevə bacılarını görüblər. Qərara gəliblər ki, bacılarla evlənsinlər. Azərbaycanın adət ənənəsinə uyğun bacılara elçi gediblər. Razılıq əldə etdikdən sonra toy etmə qərarına gəliblər.
Kitaydan mənim bir dənə əskərlik dostum var, adı İvandır. O buradadır, o tərcüməsi işləyən. Nə tərəzən, xoş gəldin sən bizim Azərbaycanlar. Bir dərə maşinim cəni. Ay, Pavlovski, qırışır.
Cinyən feyşan rungsiyon nəngu ləydəl dəyə hünli sənhaq. Cədiyən, zəcəl zəcəl zəcəl zəcəl nəngu bəytəl xiyələ. Cəyə dəcə. Və rəy məy dəruzəyəm. Oçin pəyyədən nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəyə nəzəy 怎么对吧？
Çinli Jian Xianwu uzun müddət Türkiyədə olub və Türk dilində bir çox sözləri bilir. O deyir ki, Zaman Fatih sevdiyinə görə onunla evlənir. Toydan sonra sənədləşdirmə aparılacaq. Onlar Çinə gedəcəklər. Bir müddət keçdikdən sonra Bakıya qayıdıb Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul edəcəklər. Deyir ki, Azərbaycan xoşuma gəlir. Ona görə də burada yaşamaq istəyir. Ye Jensen isə həyat yoldaşı Günay Metevə ilə Çinə dönəcəyini bildirdi. Qızlarına xoşbaxtlıq arzulayan yeni gəmirlərin anası Gülüş Metevə dedi ki, yeznələrinə inanır. Metevaların qonşuları da yeni evlənənlərə xoşbaxtlıq arzuladılar.
Biz Allahın qismətidir birinci. Seviblər, ailə qurublar, amma Allah xoşbaxt eləsin, bəxtə var olsunlar.
Hansı millətdən olmağından bir asıllığı yoxdur, evləniblər, Allah xoşbaxt eləsin.
Onu da deyək ki, son zamanlar bölgələrə gələn Çinli oğlan və qızların sayı artıb. Onlar əsasən səyyari ticarətlə məşğuldurlar. Gecələr mehmanxanada və fərdi evlərdə qalır. Gündüzlər isə evləri gəzib Çinə məxsus elektrik avadanlıqları satırlar.
Jurnalist Müstəcəb Məmmədovun Azadlıq Radiosu üçün hazırladığı reportaja qulaq astınız. Çinli olanların Azərbaycanlı qızların toy kasetinə bizim saytımızda baxa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Azərbaycanda Çinin böyük şirkətləri də işləyir, amma yəqin ki, bu Çinin Orta Asiyaya qoyduğu milyardlarla dollar sərmayə ilə müqayisəyə gəlməz. Çinlilər Orta Asiyalılara münasibətdə niyə belə səxavətlidir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
London'da qərarlaşan Economist Intelligence Unit'in Çin üzrə eksperti Garrett Lazer'in dediyinə görə Çini Orta Asiya regionunda əsasən müxtəlif təbii sərvətlər maraqlandırır. Orta Asiya regionu Çinin kəskin ehtiyac duyduğu xammalla zəngindir. İqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edən Çin bu regionda əlavə investisiyalar qoymağa hazırdır. 90-cı illərin axırında Pekinlə Astana Qazaxıstandan Çinə neft boru kəmərinin tikintisi barədə razılıq əldə etmişlər. Hələlik kəmər tam gücü ilə işləmir, amma 2-3 ildən sonra onunla ildə 20 milyon ton neft nəqd ediləcəyi gözlənilir. Həmin tikinti təxminən 700 milyon dollara başa gəlib. Qazax neftinin idxalı enerji təhlükəsizliyi baxımından Çin üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. Çünki hazırda onun xaricdən aldığı neftin 80%-i gəmilərlə Malayziya ilə İndoneziya arasında yerləşən Malakka boğazı ilə daşınır. Nəzər qeyd edib ki, Qazaxıstanın boru kəməri hər iki ölkə üçün çox əhəmiyyətlidir. China's traditionally been reluctant to buy or to rely on the Çin ənənəvi olaraq enerji daşıyıcılarını açıq bazarda almaqdan yayınır. Buna görə o xam materialların ixracı üçün zəruri olan infrastrukturun satıcı ölkədə tikintisinə sərmayə qoymağı üstün tutur. Beləliklə xam malını satmaqdan əlavə həmin ölkə həmçinin Çinin qoyduğu infrastrukturdan da faydalanır. Çinin Orta Asiyada tikintisini maliyyələşdirdiyi 7000 kilometr uzunluğunda qaz boru kəməri Türkmənistanın şərq ərazisi ilə Çinin Şanxay şəhərini bağlayacaq. Bu barədə müqavilə həmçinin tranzit ölkələri olan Qazaxıstan və Özbəkistan tərəfindən də imzalanıb. Çin 30 il müddətinə imzaladığı müqavilə əsasında ildə 30 milyard kubmetr qaz almaqdan əlavə Türkmənistanın qaz ehtiyatlarının birgə istismarı barədə də Aşxabadla razılıq əldə edib. Çin başqa Orta Asiya ölkələrində də biznes fəaliyyətləri ilə məşğuldur. Tacikistanda Zərəfşan hidroelektrik stansiyasının tikintisi məqsədi ilə Çinin İdxal İxrac Bankı 300 milyon dollar kredit ayırıb, Çinin Zijin Dağ Mədən Qrupu həmin ərazidə qızıl hasilatına 100 milyon dollara yaxın sərmayə qoyub, Özbəkistanla Çin arasında Qırğızistandan keçən dəmir yol xəttinin tikintisini həmçinin qismən Çin bankları maliyyələşdirir. Economist Intelligence Unit'in eksperti Garrett Lazer'in dediyinə görə Orta Asiya ölkələri adətən Çinlə işləməyə daha çox meyillidirlər, nəinki qərb ölkələri ilə. Their loans or infrastructure investments come with no strings attached. Çin kredit və investisiyalar verdikdə adətən heç bir əlavə şərtlər nəzərdə tutmur. Orta Asiya ölkələrindən əvvəllər arxalanmalı olduqları Dünya Bankı, Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları isə qayda olaraq pullarının üstündə sərt iqtisadi və siyasi şərtlər qoyurdu. Məhz diplomatik şərtlərdən azad olduğuna görə Çinin investisiyalar regionda xüsusi rəğbətlə qarşılanır. Diplomatic strings attached, so Chinese investment so far
certainly has been very welcome in these areas. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan İlqar Rəsulun tanınmış şair Məmməd Aslanla söhbəti ilə davam eləyəcək. Biləcəksiniz ki, Məmməd Aslan niyə yaşamadığını deyir, niyə gecələrdən xoşu gəlmir. Dalğanı dəyişməyin.
Tənha zirvələrin yar yoldaşıyam, quşqonmaz dağların ağır qışıyam. Mən qaya parçası çaxmaq daşıyam. Mən çətin olmasam deyil. Rəbbim nə veribsən, nə...
Yəqin ki, aydındır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair Məmməd Aslandır. O Məmməd Aslan ki, Azərbaycan folklorunun böyük bir hissəsini sinəsində gəzdirir. Amma biz indi onunla əlbəttə ki, özü barəsində danışacağıq. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sizin xoş gününüzə gəlmişəm, xoş saadınıza gəlmişəm. Sizin ovqatınızı və qulaq tutanların ovqatına nələrisə pıçıldamağa gəlmişim.
Məhəmməd müəllim, Kəlbəcərdənsiniz.
Bəli.
Hansı kəndi?
Kəlbəcərin Laçın kəndi. Orada bir qaya vardı, nəhəng qaya idi. Doğrudan göylərə baş çəkən bir qaya idi. Həmiş orada qartallar belədən belə qıyvırardı. Onun özü Laçın qayasıdır. O qayanın dibində də Laçın kəndi idi. Laçın kəndinin özü elə bir, deyim ki, qartal kimi bir kəndi idi.
Nəsə bu Kəlbəcər, Laçın sözlərini eşidəndə mənim yadım elə ilk növbədə qartal düşür. Bilmirəm, o qayalardandır, yoxsa nədir?
Əslində. Yox, o yerin təbiəti belədir. Bilirsiniz, yer nə iləsə yadda qalır. Kəlbəcər çılğın qayalardı ki, həmişə də onu üstündə qartallar qıyvıran görmüşük.
Məhəmməd müəllim, o qayaların dibində nə edirsiniz bəs?
O qayaların dibində ömrümüzü ömür eləyirdik. O qayaların dibində dədələri dinləyirdik. Qəfləti İlqar bəy, xəyalıma gəldi, çox qəribə. Mənim ömründə ilk eşitdiyim şeir o qayaların dibində, amma bəlkə də qayalar pıçıldamışdı. Bir qədər məsələn şux olduğunu dinləyici də bağışlasın sən də. İlk dünyada eşitdiyim şeir olduğu üçün deyirəm. Alaqaya yerli gədik, səndə nə dövran elədik, öppədik, dişləmədik, adımızı bədnam elədik.
Burada üzr istəməli var ki?
Yox, var, var. İndi o qədər açıq-saçıq söhbətlər gedir ki, o qədər lüt şeirlər var ki, amma mən ar eləyirəm, hətta orada bir öppədik, dişləmədik deyəndə üzr istəməyəm.
Hər halda o deyilənlərin yanında sizin dediyiniz toya getməli.
Əlbəttə, əlbəttə, o yadıma saldı
ki, üzr sizdən üzr istəsin ki, siz bugün bu sözü üzr istəyib.
Zaman utansın ki, bizi bugünə gətirdi. Dünyada ən layiqli söz danışan, ən gözəl söz danışan bizim millət olubdu. Hər bir sözdən əvvəl üzr istəyibdi. Bir sözümüz var, yəni hər türk fərdinin, deyir ki, türkün sözü, bilir ki, sözümün harasısa əyilecek. Onu bəri başdan deyir ki, bu məndən asılı olmadan əyildi, türkün sözü belədir.
Gəlin o zaman dediniz, o zamanın o dərinliklərinə qolumuzu çirməliyək, əlimizi salaq, sizin uşaqlığınızı oradan çıxardıq.
Mənim uşaqlığım o Laçın kəndinin dibində doğrudan elə bir... Laçın balası, bir qartal balası kimi atalı günüm var idi, ananı günüm var idi. Mənim atam, Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, muxtar kişi Məşəd Müseyib oğlu deyərdilər. O kəndin sayılan adamlarından idi, nəinki o kəndin Kəlbəcərdə. Bugünün özündə də yaşlı nəsilin arasında o kişinin hörməti, izzəti var. O kənddə mən ta atam ölənə qədər yaşamışam. Təxminən onda 5-6 yaşım vardı, amma atamın sirin sifətin yaxşı xatırlayıram. Ondan sonra anam bizi götürüb Bərdənin bir qəhrəmanlı kəndi var, ora gəldi. Çünki müharibənin çətin illəri idi, gödə əskər deyirdilər. O gödə əskər çox qeyrətli bir kişi idi. Onun qeyrəti sayəsində biz qıtlıqdan çox da əzab çəkmədik. Belə yəni mənim ətim, qanım o kənddə tutub, sonraki ömrüm o kənddən uzaq düşdü. İldə bir dəfə gedərdim, onda da çox çətinliklə oradan ayrılardım. Bir dəfə Kəlbəcərə 4 aydı getmirdim. Təsəvvürünüzə gətirin, indi 15 ilə keçdi o Kəlbəcəri görməmək. Mən getdim, Murovun üstündən aşanda Kəlbəcərin o sevdiyim dağları gördüm. Onda bəlkə də bədahətən demək olar, yazdığım bir şeirin misalları sualına cavab verə bilər.
Deyin, gəlsin.
O körpəlik beşiyim, mənim dağım dərəmdi, zirvəsinə baş əyim uludu möhtərəmdi. Yamaş gəzdim, döş endim, qaya dindi, üşəndim, ayağına döşəndim, ovlağımdı, bərəmdi, nə gözəl avazıdı, xəyalım ayazıdı, tərtər şəmşir sazıdı, bulaq mənim cürəmdi. Cürə bildiyin kimi sazın balacasıdır, onun böyüyü tərtər boyu deyildi ki, onu şəmşir kişi çalırdı. Allah ona gəni gəni rəhmət eləsin, Kəlbəcərin başının urvatıydı. O balaca cürə də mənim idi, elə ömür boyu da cürə olaraq qaldı, elə biləm ki, uşaqlıqda və cavanlığın ilk illərində yazdığım şeirlərin bəsidir, gerisini yazmasam da olardı.
Məhəmməd müəllim, Bərdədə böyüsəniz də, amma şeirləriniz Kəlbəcər şeirləridir.
Mən Kəlbəcərdə o qaşqınlığa düçar olanların hamısından əvvəl gəlmişəm. Yəni 70-dən buradayam. Yəni hər kəsdən daha çox Bakıda olmuşam. Amma heç kəs Kəlbəcərdə işlədilən o ruhumuzun dərinliklərini əks etdirən sözlər var. Heç kəs onlarla mənlə öyünə bilməz. O da Allahın bana verdiyi bir pay. Və ondan öndüyümü deməyə dilim var.
Çox şey deməyə sizin diliniz var. Bunu biz ən azı televiziyadan bilmişik həməşə.
Sağ olun.
Məhəmməd müəllim, o deyirdiniz ildə bir dəfə gedirdim Kəlbəcərə falan. Heç qaydanda o dağların üstündə xəlbətcə də olsa bir yaylıq yerləyən qız olurdu o tərəflərdə.
Valla, elə bir insan yoxdur ki, ömründə olmasın.
Yəni, buyruq kənarı biz sizinlə danışırıq.
Hə, elə mən də o insanların biriyəm. Əslində insanların hamısı bir-birinə bənziyir. Mən neçə gündür Saraşıqdan oxuyuram və hər bayatısını oxuduqca diksinirəm. Elə bilirəm ki, bunları mən yazmışam. Çünki o məhəbbət də mənimdir, o deyim də mənimdir. Mən o qızları da, qızların vəfasını da, vəfasızlığını da doyunca görmüş adamlardan birisiyəm.
Hansı daha çox yadda qalıb? Vəfası yoxsa vəfasızlığı?
Sizə bir şey deyim, vəfasızlıq daha çox yadda qalır. Yəni, sənə vəfasızlıq edib gedən adam səni bəla içinə salsa da çox böyük bir xatirələr içinə salıb gedir. Onda sən unutmursan. Əslində, məhəbbətin elə ən böyük amili ayrılıqdır. Mənim aləmimdə vüslətdən həsrət daha şirindir, daha yüksəkdir. Və ömür boyu mən o həsrətlə qol boyun olmuşam.
Həsrətinizə şeir də yazmışsınız sözsüz.
O qədər yazmışam.
Birin deyin gəlsin.
Gözəl yerə getirdin, çox bir... Keşkə bu xəyala o vaxt düşəydin. Yönü belə qəmədimi bu dağlar? Qəmə batma demədimi bu dağlar? Sənsiz qalan ümidimi bu dağlar uduf da üstümə şaxıdı onda. Arxanca çırpınıb sındı qanadım. Polat sərtliyindən düşdü inadım. Dünənimlə bu günümü qınadım. Ürəyim dözümdə dağ idi onda. Ləşkər arzularım, sağ idi onda.
Məhəmməd müəllim, amma əməlli başlı iz qoyub sizdə.
Bir məhəbbət iz qoymursa, o məhəbbət deyilmiş. Bir var bir heyranlıq, bir var məhəbbət, bunlar ayrı-ayrı şeydir. Heyranlıq ömür boyu davam edir. Dünyanın gözəlliklərinə könül gülər, amma bunun hamısı məhəbbət deyil.
Məhəmməd müəllim, təklik nədir, tək yaşamaq?
Biz tənhalıq bürcüyük, göydə odur, yerdə mən. Dərdə ki, əyilmirəm, dağ çəkirəm dərdə mən. Hər ənin bir tənhalığı var. Adam var ki, tənhalıqdan qaçır. Məsələn, Saraşıq deyir ki, gecədən gedər, kərvan gecədən gedər, gecə uzun, həmdəm yox, zəhləm gecədən gedər. Amma mənim gecədən çox xoşum gəlir. Onda lap tək oluram. Tək olanda ətraf qapanır. Sən elə bil doğrudan bir kameranın içindəsən. İndi səninlə söhbət elədiyimiz bu kamerada əgər bu işıqlar sönmüş olsa adama qəribə görüntülər elə bir gözünə görünür. Ətrafında daha çox ruhlarla təmasda olursan. Ümumən şair olan adamların bir anası var ki onu doğur, bir anası da var ki o tənhalıq anası ona bu şeirləri yazdırtdırır, onu tərbiyə eləyir, həyata hazırlayır və şair olması üçün hər şeyi eləyir. O tənhalıq dadırır onu.
Məhəmməd müəllim, o gecələr tək olmaq dediniz. Bəlkə o gecələr cüt olmağın daha yüksək dəyərləndirə bilməmək, fərqinə vara bilməməyin özü gecələri tək olmağı sevdirir. Bəlkə orada daha gözəl rahatlıq var.
Gözəl suallar verirsiniz, amma... başkasını dillendirmek içindir bu.
Ama sizi dinlendirmek için.
Yani başkası deyende ben özümü deyirəm. Ama mesele burasındadır ki insan belədir ki, o sevgiler de belədir. Bir söhbət var, deyir ki insan gözəl üzdən 40 gündə doyur. Gözəl xasiyyətdə 40 ildə də doymur. Yani tutalım sən evlenmişsen bilirəm xanımın var, xanımın da bana qohumdur, ne olur eşitlenler bilsin.
Heç bir qəbahat yoxdur.
Ama dünən sən o xanım kızı istediğin kimi mi sevirsən? Bax bu saat.
Ondan biraz da artık severim.
Eşk olsun. Cevabını verdim, bu kadar best. Ama her de bu bir başka cür olur.
Mehmet Bey, bu sizi ananız sakladı her halde, başınızın üstünde o oldu.
Atamdan sonra Allah ölenlerine rahmet eylesin, bizi götürüp Bərdənin Qəhrəmanlı kendine geldi. Orada da bədbaxtlı oldu ki, anamı da o vaxtlar kızdırma var idi. İndi yoxdur, xəstəlik yoxdur. Anamı da, bacımı da neyse məni tutmadı. Ama ben de bir şehit var idi Qəhrəmanlı kəndində, Allah rahmet eylesin, o da dünyasını dəyişib. Seyid Ələskər ağa fermanın 40 danasını götürmüştü. Benim taylarım 3. sinifde oxuyurdu, hələ mən məktəbə getmirdim. Onlara parıb otarırdım, özdə yaxşı otarırdım. O demeli aldığı əmək günüylə bizim de yaşayışımız için bir güzaran saxlayırdı. Allah rahmet eylesin, insaflı bir adam idi. Sonra bir rahmet müəllim vardı, ağdamlıydı, çok məktəb direktoru. Kimdən seçilir ki, Kəlbəcərdən bir uşaq oxumadan, eləmədən kitabları su kimi içir. Bir gün orada bir Balabəyli meşəsi deyilən yer var idi. Orada bir talada, qəflətən, gəldiyində de kitab vardı, bir küş kitab. Belə verdi ki, al bundan bir iki kəlmə oxu, bundan, doğrudan da oxudum. Sonra heç nə demədən getdi. Gedib anama deyir ki, bu uşağı bədbax eləmə, bir təhər dolanarsınız. Qoy səhər mən ona aparım məktəbə. O zaman mən apardı sabah birinci sinifə. Dedim, yox, mən burada oxuya bilmərəm. Çünki o uşaqlar məndən çox-çox kiçik idi. Birinci sinifə, mən üçüncü sinifdə oxuyanların elə bil taytuşuydum. Nəysə, mən ikinci sinifə qoydu. Bir həftə sonra qaçdım. Çünki uşaqlar sataşırdılar mənə. Mən onlardan da biraz iriydim, ona göre sataşırdılar. Əmi deyirdilər, dayı deyirdilər incitmək üçün. Əhməd mənim məcbur olub məni 3-cü sinifə qoydu. Birdən birə mən 3-cü sinifdən oxumuşam.
Birdən məktəbdə tez qutararsınız ha?
Daha 3-cü sinifdə oxuyan 10-cularla qutarır. Əvvəl olmayıb da sonrası olur.
Sonrası olur. Amma bunun görə əvvəl olsa nə fərq olar da Məhəmməd müəllim? Sonrası çox güclü olur. Nə bilim
valla. Taledir də biz nə görürüksə bir qismətdir. Taleyin qismətidir.
Mehmet Bey, Türkiye'de şiir yazmıştınız Peygamber'le bağlı.
Bəli, Nəti Şərif.
Yani, Lodi dedesi hamının şiirinden yaxşı olmuştu.
Belə Türk dünyasının her yerinden gelmişti ve mən sənə deyim ki, bir gecədə mən demək olar ki, səhəri diri gözlü açtım. 100 misra şiir idim. Ama orada elə mətləblər vardı ki, söz var idi, onu mən mənasını bilmirdim. Elə bilirdim ki, yerinə düşmüyübdü. Mən ki xəbər tutdum ki birinciliyi almışam Türk dünyasının şairləri arasında, gedəndə Süleyman Hayri Bolay var, din alimidir, çox böyük alimdir, o münsiflər heyətinin sədri olub. Dedi ki, Məhəmməd bəy, yoldaşlar təriflədi üzvlər, mən də baxdım, mən şeirlə o qədər məşğul olmamışam ki görüm dini cəhətdən nəyin var nəyin yox. Görür haradasa mədrəsi oxumusan, dedim, valla heç əlifbasını bilmirəm mən. Dedi, mənə təhər olur. Dedim ki, mənim atam mollaydı, amma mollalıq eləməyən mollaydı. Yəni, oxumuşdu molla məktəbində, amma mollalıq eləməmişdi. Onun danışıqları, sözü, söhbəti çoxu o şəkildə yadıma qalmışdı ki, bəzinin yerini bilmirdim. Amma Allah elə gətirmişdi ki, bu şehirdə hər kəlmə öz yerinə düşmüşdü.
Azadlıq Radyosunun Tanınmışlar verilişi efirdədir. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul. Qonağımız isə şair Məhəmməd Aslandır. Məhəmməd müəllim, yaşınız az deyil.
Bəli, 69.
69. Belə götürəndə heç böyük də yaş deyil, amma bu dünyanın biraz vəfasızlığı var.
Bugünkü dünyada çox böyük yaşdır. Çünki indi bunu elə belə deyirik. Bu da Allahın bir inayətidir. Bir belə məni tanıyanlar bəlkə də bilmirlər. Məndən öncə 6 qardaşım ölüb.
Elə ona gətirirdim hamısı.
Hə, yerində qalan mən olmuşam. Amma onların xoşbəxtliyini Allah yığıb mənə vermədi. Onların çəkəcəyi dərdləri verdi.
Məhəmməd müəllim, onda belə çıxır ki, siz indi sizinkilərdən, yəni o tərəfdə olanlardan, bəli, haqq dünyasında olanların hamısından böyüksünüz. Valideynli, bacı-qardaşlı.
Bəli, bəli, illər hesabı ilə, yaşanmış illər hesabı ilə.
Deyirəm, günlərin bir günü sizin də növbəni çatanda onlara ağsaqqallığı siz eləyə bilərsiniz, yoxsa necə olur?
Valla, növbə çoxdan çatıbdı, amma hələ bir tərəfə dağıldı. Dilimizdə bir söz var, urva kimi dağıldı. Urva bir qabı dağılır, amma dağılanda hər yerə düşür. Belə bir ömürdür də yaşayırıq.
Şəkər xanım kimdir? Tez-tez adını çəkirsiniz.
Şəkər xanım, bəlkə o şeiri oxuyum.
Oxuyum.
Çünki məni dinləyəcək, məsələn, dinləyicinin çoxu ilə anlam ki, şəkərdir. Çünki indi dünyada az qala günün nəbzidir bu şəkər. Nə yaxşı ağlığına düşdüm. Bu şəkərnamə Türkiyədə də çap oldu, Azərbaycandan öncə orada yayınlandı. Adamlar axırıncı bəndə qədər elə bilirlər ki, Şəkər adlı mənim xanımım var, bunlardan çəkdiyimdir. Doğrudan İlqar, bu Şəkər qadın təbiətli bir şeydir, çox mızmızı bir təbiəti var. Nə öldürür, nə dirildir. Deyir, dərd var, gələr, keçər, dərd var, dələr keçər. Bu nə dəldi, nə gəldi, getdi. Elə mənlə dərsən axıra qədər yol gedirik, nəyiz. Şəkər xanım, insaf elə, vallah olmaz naz bu qədər. Qovğan elə, hədən belə, özün elə, dədən belə, heç bilmədim nədən belə, üzün mənə boz bu qədər. Sinəm üstə dağlar düzdün, mən dözdükcə sən çox əzdin, heç kimsədən görənməzdin, məndən gördünüz bu qədər. Ondan yemə, bundan yemə, bir pəhrizin düşmür çəmə, demə, daha heç nə demə. Bəsdir qoyduğumuz bu qədər. Bir tapılıb, bir itərik. Leyli Məcnundan betərik. Bir gəlmişik, bir gedərik. Doğmalaşdıq biz bu qədər. Qrov səndə, şaxta səndə, tərsə dönən çarx da səndə. Məmməd Aslan, toxta səndə, çox uzatma, yaz bu qədər.
Sonra da deyirsiniz ki, niyə məndən əl çəkmir? Mən də o şəkərin yerində olsaydım, yapışardım, sizdən əl çəkməzdim. Çünki sizin cisminiz bəlkə də yeganə məkandır ki, onu bu qədər xoş rəftar göstərir. Məhəmməd müəllim, dağda doğulmuşsunuz məlum məsələdir. Siz xarakter etibarilə dərə adamısınız, yoxsa təpə adamı?
Dərəni sevirəm ki, onun təpəsi var. Təpə olmasa dərə olmaz. Bu bir həqiqətdir. Amma adətən çınqıllıqda yıxılıb əyağını əzməkdən xoşum gəlir həmişə. Yəni, düz yerdə getməkdən xoşum gəlmir. Ona görə yox ki, içim düzlüyə uyğun deyil, yox. O narahatçılıq bəlkə də yaşadığım ömrün bənzəridir o dağlar, dərələr ki, mən məsələn Bakıda yaşadığım xeyli də ömrün çoxunu burada yaşadım. Amma burada yazı yazmadım heç. Bir yana çıxanda, üzü dağlara düşəndə yazımı yazıb özümlə gətirmişəm. Yaxud yolda yaza bilirəm. Amma bu şəhərdə, bu asfaltın üstündə heç nə eləyə bilmirəm. Deyəcəksən ki, qayıtginən hara qayıdım amma? Hara qayıdım? O boyda Kəlbəcərimiz getdi, o boyda dünyamız getdi. Əslində bu mən Məmməddən getmədi, bütün Azərbaycandan getdi. Bu bütün xalqdan gedən bir xoşbəxtlik idi ki, bədbəxtlik qaldı bizə.
Məhəmməd müəllim, nədən qorxursunuz?
Kəlbəcərin qayıtmamasından.
Çox qorxursunuz?
Çox. Çünki kövrəli bağlasam məni qınanma gələn, hər birimizin üstümüzdə bir əmanət var. Mənim ömrüm Kəlbəcərin gəzəri bir ovuş torpağıdır. Mən onu gəzdirib, gəzdirib, aparıb ora əmanət sahibinə verməliyəm. Sülhlə heç nə olmadı, 17 il gəlib keçdi. Dilimizdə bir söz var ki, qurban olumu qanak üstündən bir gecə keçə. Amma 17 ilin gecə gündüzünü vursan gör neçə min gecə gəldi keçdi. Bundan qorxulu şey var.
Nə qocaltdı sizi?
Dert. Kəlbəcər həsrət.
Niyə yaşayırsınız, Məmməd müəllim?
Yaşayıram mı? Bu təzə xəbər.
Yaşamırsınız.
Qətiyyən. Bir var baxmaq, gəzmək, çağırdınız, gəldim azadlığa. Belə bildiniz ki, canlı bir adamım yox. Bu yaşamaq deyil.
Allah kimlərə rəhmət eləsin?
Allah o adama rəhmət eləsin ki, özü yaşaya bilib, özündən sonrakiləri də yaşada bilən işlər qoyub gedir.
Siz nə qoyub gedirsiniz, Məmməd müəllim?
Bir heçlik, bir boşluq. Mən bugün hələ deyim ki, bu bədbaxtlığın içində biraz xoşbəxtəm ki, hərdən bir kəlbəcərdə oluram. İnsan yuxuda ancaq gördüyü deyil, yaşadığı yeri görür. Bir ömürdə 69 ildir mən çox yuxular görmüşəm. Biraz da bu xəstəliyin təbiətindən çox yuxu görürəm, amma kəlbəcərdən başqa heç aranı görmürəm. Amma məndən sonra gələnlər o kəlbəcəri yuxuda da görməyəcəklər. Çünki onlar kəlbəcəri doğmayıblar. Burada doğulan uşaqlar var ki, artıq onda kəlbəcər ruhu da yoxdur.
Onlar o yuxuları ümumiyyətlə görmək istəyəcəklər mi?
Hə, o başqa söhbətdir. O xalq qeyrətini toplayıb kəlbəcəri qaytara bilər. Amma gedən o kəlbəcəri olmayacaqdır. Yaddaşsız bir sürü gedər. Məndə sevinc arama, dünya saxta qurama, qan fışqıran yarama, səpilən duz kəlbəcər. Nə dağ da Allah çəkdi, dağ üstündən dağ çəkdi, dədə şəmşirah çəkdi, yandı söz-söz kəlbəcər. Çilikləndi billur saz, getdi ruhunda avaz, o kəlbəcər qayıtmaz, qayıtsa yüz kəlbəcər.
Məhməd müəllim, bayaq danışanda biraz kövrəldiniz, sonra boğdunuz özünüzü, verdiniz içinizi, içinizdən ağladınız, amma hər halda göz yaşını çölə çıxartmaq məncə daha yaxşıdır, nəinki içəri vermək.
Rus Nekrasov'un bir şeiri var. Deyir ki, üstünə göz yaşı töhmeyen bir kəs, sinəmdə qəlbim var, söyləyə bilməz. Allah Allah, nə qədər gözəldir. Ürəyi olan ağlayar, olmayan ağlamaz.
Məhəmməd müəllim, siz daha çox Məhəmməd qaldınız, yoxsa aslan ola bildiniz?
Mən onu bir şeirlə deyim və yordunuz məni, onunla da qutaralar mı?
Yekunlaşdırırıq.
Mən qardaşım buyam, nə kövrəlmişəm, nə demişəmsə oyam. Rəbbim nə veribsə, nə yəmsə buyam. Mənim öz nərəm var, mənim öz qiyyam. Söylədiyin nədir nə qiymət qoyam, demə ki qulaq as, asan deyiləm. Məni üzü yola doğmuyub anam, hara buyursalar orada fırlanam. Hirsini içində boğan vulkanam, hələ ki Məmmədəm, aslan deyiləm. Amma belə görünür ki, sən sual bildim, onu deyəcəksən, üzünün toxumalarından hiss elədim. Bəs nə zaman aslan olacaqsan, çətin qoyalar.
Qoymayacaqlar.
Qoymayacaqlar.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Sağ olun, var olun. Və mən bugün onu da bir azadlıq bildim ki, o azadlıq ruhumuzdan axtarıb məni tapdınız və danışdıra bildiniz. Yaxşı mı, pis mi, amma ürəyimlə danışdım.
Hər halda ürəkdən danışdınızsa, deməli, bizə danışmaq olarmış ki, danışdınız.
Amma deyirsən ki, ürəkdən danışdınızsa, dediniz, inanmadın mı?
Yox, siz dediniz, ürəkdən danışdım, ona görə deyirəm.
Yox, özüm bilərəkdən söz güləşdirirəm səndən. Çünki xoşum gəldi, məndən eşəliyib, eşəliyib o istədiyinizi alma fürsətiniz çox gözəldir. Yəni, ona çox hazırlaşmışsınız. Hazırsız daha doğrusu.
Bu jurnalistika ilə poeziyanın bir qarşılaşmasıydı da deyək ki.
Elədir, elədir.
Bir bayatı deyin.
Ərzurum bayatısıdır. Dünyaya yayaq gəldim. Yayaq piyada deməkdir. Dünyaya yayaq gəldim. Yatmadım, oyaq gəldim. Ömür deyir, 100 il keçdi. Ürək deyir, bayaq gəldim. Həmişə biz elə bildik ki, təzəcə doğulmuş, amma zaman öz işini görür. Bir də Məmməd Aslan ayılır ki, 70-di, yaş 70, iş bitmiş.
Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Studiyamızda bu dəfəki qonağımız şair Məmməd Aslan idi. Təqdimatçı həmişək kimi yenə də mən idi, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.